เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเห็นร่องหมายแต่ตามปัญญาจารย์เรารู้ว่าไม่มีอะไรใหม่ๆแต่สิ่งที่ใหม่ค่อนข้างจะใหม่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติแม้ว่าทุกสิ่งเป็นฮีบูเป็นอนิจจังสำหรับมนุษย์แต่สำหรับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในโลกนี้เท่านั้นไม่ได้อยู่ในดึกแต่อยู่ในจักรวาลเขาเป็นพระองค์อยู่ในสวรรค์ดังนั้นคำตรัสของพระเจ้าอยู่ทาวรและพระเจ้าจะสัตย์ซื่อต่อคำตรัสของพระองค์เสมอด้วยดังนั้นมนุษย์เราต้องคิดถึงคำพูดของเราเราพูดยังไงปากพล่อยหรือเราจะคิดโกนพูดโอเคแต่อันนี้ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับคำเสนอของคุณแม่ที่บอกว่าต้องคิดโกนพูดเพราะบางครั้งเราสามารถบอกว่าโอ้ตั้งใจจะทำอย่างนี้แต่สุดท้ายเพราะเราเป็นมนุษย์เราไม่สามารถควบคุมให้ตัดสินใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นมีคำเตือนจากปัญญาจารย์ที่บอกว่าอย่าคิดว่าคุณสามารถตัดสินใจเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าเรารู้ว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างนี้เราควรจะระวังในการพูดในการวางแผนสำหรับอนาคตในโลกนี้มีความไม่ยุติธรรมเยอะแยะมากมายมีคนเห็นแก่ตัวคิดถึงประโยชน์ของส่วนตัวมีความไม่ยุติธรรมจนกว่าในปัญญาจารย์ร่วมถึงกษัตริย์เองด้วยซึ่งเราคิดเฮ้ยเขาพูดอย่างนี้ได้ไหมถ้าเป็นปัญญาจารย์คือกษัตริย์โซโลมอนเขากำลังขอโทษสำหรับการประพฤติครองด้วยเองไหมแต่อีกครั้งหนึ่งเขากลับมาถึงหัวข้อที่สำคัญสำหรับปัญญาจารย์คือความตายความตายหมายความว่าเราไม่สามารถเอาอะไรไปด้วยเมื่อเรามาถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเราจบและเราจะเอาอะไรไปไม่ได้จากโลกนี้ไปก็ไม่มีกระเป๋าที่เราไปได้เอาไปได้ดังนั้นบทบาทของเราในชีวิตนี้คืออะไรบทบาทที่พระเจ้าให้คือเราต้องชื่นชมยินดีไหนการงานไหนชีวิตแบบนี้ที่เราคิดว่าโอ้อันนี้ไม่เหมาะสมถ้าเราพยายามดำเนินชีวิตตรงการข้ามความจริงนี้เราจะพบกับอนิจจังแต่อีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราที่จะตกลงว่าโอเคฉันจะดำเนินชีวิตแบบนี้เพราะจริงๆถ้าเราสามารถดำเนินชีวิตอย่างนั้นที่พอพระทัยไม่ใช่พอพระทัยพอใจในสิ่งที่เรามีพอใจในสถานการณ์ของโลกอันนี้เป็นของขวัญจากพระเจ้าแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับลูกาบทที่12เราต้องเห็นบริบทย่ายกว่ามากลูกาบทที่12ข้อ19ถึง20เป็นคำอุปมาของพระเยซูจากนั้นเราจะบอกตัวเองว่าเรามีของดีมากมายเก็บไว้พอสำหรับหลายปีใช้ชีวิตให้สบายกินดื่มและรื่นเริงเถิดโอเคซึ่งก็คล้ายๆกับคำเสนอของปัญญาจารย์ปัญญาจารย์ก็เสนอว่ากินดื่มโอเคแต่ข้อ20แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าเจ้าคนโง่คืนนี้ชีวิตของเจ้าจะถูกเรียกคืนจากเจ้าแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ที่ได้รับสิ่งที่เจ้าเตรียมไว้สำหรับตัวเองคือเราต้องระวังมากคือปัญญาจารย์ไม่ได้สนับสนุนให้เราไม่แคร์เลยเมื่อปัญญาจารย์เสนอว่ากินดื่มและชื่นชมยินดีในชีวิตนั้นไม่ใช่เป็นเหมือนคนไหนลูกาบทที่12ที่ไม่ค่อยคิดถึงพระเจ้า ปัญญาจารย์ก็คิดถึงพระเจ้าเสมอและในเวลานั้นเขาบอกว่าดังนั้นพอพระเจ้าครอบครองพอพระเจ้าจัดการทุกเรื่องในชีวิตเราจะกินดื่มและชื่นชมยินดีโอเคมีคำถามไหมแค่จากบทที่1ถึงบทที่5วันนี้เราจะเริ่มบทที่6แต่ถ้ามีคำถามจากบทที่1ถึงบทที่5ก็อีก2นาทีจบ หมดสิทธิ์ พูดเล่นพูดเล่นคืออีกครั้งหนึ่งผมอยากให้เราเห็นว่าเราไม่สามารถแย่งข้อ1ข้อเดียวออกจากปฐมบัญญัติและเห็นว่าโอเคผมจะไปดำเนินชีวิตแบบนั้นเราต้องเห็นในบริเวณกว้างบริบทกว้างที่จะเห็นว่าที่นี่ปัญญาจารย์อยากให้เราเห็นความจริงส่วนหนึ่งถ้าเราจะดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความจริงนั้นอันนี้จะมีประโยชน์แต่ถ้าเราไปดูอีกมุมมองของชีวิตเราจะเห็นว่าโอ้ต้องมีอย่างอื่นที่เราต้องคิดถึงด้วยชีวิตสำหรับปัญญาจารย์ก็ซับซ้อนมากมันไม่ง่ายและแต่ละคำข้อเสนอก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันผมจะเล่นใช่อีกรอบหนึ่งถึงชนะเขาต้องผ่านเส้นชัยหลายรอบแต่เขาคิดว่าเขาถึงแล้วแต่เขาประเมินผิดดังนั้นสุดท้ายเขาเป็นคนสุดท้ายแทนที่จะเป็นคนแรกเขาเข้าใจผิดว่าแข่งขันนั้นจะจบเมื่อไรดังนั้นเขาใช้แรงคือเขาประเมินว่าชีวิตเป็นอย่างนี้แต่ความจริงก็ตรงกันข้ามดังนั้นเขาลงทุนและเขาสุดท้ายโอ้ชื่นชมยินดีแต่ผิดหวังเพราะเขาเข้าใจผิดว่าเส้นทางอยู่ที่ไหนและคิดว่าอันนี้คล้ายๆกับความคิดของปัญญาจารย์ปัญญาจารย์อยากให้เราคิดถึงว่าชีวิตนี้จะจบเมื่อไรเส้นชัยของชีวิตอยู่ตรงไหนเราจะลงทุนเมื่อไรเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเราจะจบที่ไหนในปัญญาจารย์อยากให้เราเห็นว่ามีหลายสิ่งในชีวิตที่อาจจะทำให้เรารู้สึกผิดหวังอาจจะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นแต่ระวังเราต้องเห็นภาพกว้างก่อนที่จะรู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะเข้าสู่เส้นชัยอย่างที่มีความชื่นชมยินดีจริงๆโอเคผมคิดว่าอันนี้ผมจะใช้ภาพกีฬาอีกในอาทิตย์ถัดไปด้วยโอเคแต่ถ้าไม่มีคำถามเราจะเริ่มจากบทที่5ข้อ18และข้ออ่านบทที่5ข้อ18ถึงบทที่6ข้อ2 Okay, ขอให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับโอกาสที่จะมาศึกษาพระธรรมปัญญาจารย์ขอช่วยเราอีกครั้งหนึ่งที่จะเข้าใจชีวิตนี้เป็นยังไงและเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อเราเข้าใจความจริงของพระองค์แม้ว่าคำสอนของปัญญาจารย์ก็ซับซ้อนมากมายขอช่วยเราที่จะไม่แค่ปฏิเสธเพราะมันยากแต่ขอช่วยเราที่จะใคร่ครวญและคิดถึงชีวิตของเราเองและอยู่สอดคล้องกับความจริงของพระองค์มากขึ้นเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคืออาทิตย์ที่แล้วมีการเปรียบเทียบระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติแต่ในบทที่5ข้อ18ถึงบทที่6ข้อ2มีการเปรียบเทียบระหว่างสองคนและเข้าเหมือนกันและต่างกันยังไงคนแรกในบทที่5ข้อ18ถึง20ใช่คนสบายเนาะเขามีของเยอะแยะเขามีความชื่นชมยินดีโอเคและคนที่สองในบทที่6มีเหมือนกันใช่แต่จริงๆถ้าเราอ่านละเอียดใครมีมากกว่ากันคนแรกหรือคนที่สองก็เฉพาะเปรียบเทียบข้อ19และข้อ2ใช่เขามีเกียรติด้วยคือเริ่มแรกดูเหมือนว่าคนแรกก็มีน้อยกว่าคนที่สองเขามีเกียรติด้วยเขามีทุกสิ่งที่ใจของเขาปรารถนาเขาไม่ขาดอะไรเลยแต่ปัญญาจารย์เห็นด้วยไหม ไม่ ใครทำไมเขาขาดอะไรถ้าเขาขาดความชื่นชมยินดีเพราะอะไรเขาเป็นคนใจแข็งกระด้างที่ไม่เคยชื่นชมยินดีหรือเพราะอะไรใครทำให้เขาไม่เขาขาดสิ่งเหล่านี้เขาขาดเพราะเขาไม่ตั้งใจชื่นชมยินดีเขาขาดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะจ้าอาจารย์เจสในนามก็เป็นเพราะพระเจ้าพระเจ้ากำหนดจัดการตัดสินใจว่าใครจะชื่นชมยินดีก็นี่มาจากพระเจ้าความสามารถที่จะมีความชื่นชมยินดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขามีจำนวนมากแค่ไหนแม้ว่าเขามีมากหรือน้อยแม้ว่าเขามีทุกสิ่งที่ใจปรารถนาถ้าพระเจ้าไม่ได้ตกลงว่าคนนี้จะชื่นชมยินดีเขาไม่สามารถทำได้ก็ทั้งหมดคืออันนี้อยากให้เห็นว่ามุมมองของปัญญาจารย์ไม่ใช่ปราศจากพระเจ้าปราศจากเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างโอเคพระเจ้าทำให้คนนี้สามารถชื่นชมยินดีโอเคแต่แม้ว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระเจ้าในข้อ2ปัญญาจารย์สรุปยังไงก็พระเจ้าจัดการพระเจ้าเป็นศูนย์กลางโอ้อานิจังทำไมเขารู้สึกอย่างนี้แต่ไม่เพียงแต่อานิจังโอเคนี่ก็อานิจังเป็นความเลวร้ายที่น่าสลดใจอันนี้มากกว่าอานิจังอีกแต่เขาเพิ่งบอกว่าอันนี้เป็นเพราะว่าพระเจ้าตกลงว่าชีวิตจะเป็นอย่างนี้แต่เขากลับบอกว่าโอ้ดังนั้นก็อนิจจังเลวร้ายเขาจะให้ทรงเรื่องนี้อยู่ด้วยกันได้ยังไงอีกครั้งหนึ่งเราเห็นความสับสนของปัญญาจารย์แต่คำถามอีกที่เราต้องถามคือทำไมถึงคนนี้ไม่สามารถ ชื่นชมยินดีในสิ่งของที่เขามีในเกียรติที่เขามีก็เราคิดว่าโอ้พระเจ้าไม่ค่อยจัดการชีวิตของเราขนาดนั้นเป็นขึ้นอยู่กับเราเราจะตัดสินใจเรามีอิสระถ้าเรามีของพอสมควรเราสามารถพอใจได้แต่จากมุมมองของปัญญาจารย์ไม่ใช่แม้แต่ความรู้สึกของเราในที่สุดขึ้นอยู่กับพระเจ้าโอเคขอโทษและผมคิดว่าอันนี้ปกติเราไม่ค่อยคิดถึงชีวิตแบบนี้และถ้ามันไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์คิดว่าไม่มีใครจะบอกว่าอันนี้จังเลวร้ายไม่มีใครจะสรุปอย่างนั้นพวกเขาจะคิดว่าโอ้อันนี้ไม่เหมาะสมเป็นแผนการของพระเจ้าเราไม่สามารถตัดสินวิธีทางของพระเจ้าอย่างนั้นได้แต่เราต้องถามว่าถ้าอยู่ในพระคัมภีร์ถ้าอันนี้ไม่ใช่เป็นแค่การวิเคราะห์ของปัญญาจารย์แต่จริงๆเป็นคำตรัสของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์ปัญญาจารย์ที่นี่กำลังสื่อสารอะไรเขาอยากให้เราดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความจริงในคือเหมือนกับคลิปวิดีโอก็เขาเข้าใจผิดความจริงเส้นชัยอยู่ตรงไหนและดังนั้นเขาไม่สามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องแต่ที่นี่ปัญญาจารย์อยากให้เราเข้าใจความจริงข้อหนึ่งเพื่อให้เราจะดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความจริงนั้นและความจริงนั้นคืออะไรก็ยากเนาะไม่แน่ใจผมจะสรุปให้และเช็คดูว่าคิดเห็นด้วยไหมผมคิดว่าที่นี่ปัญญาจารย์อยากให้เรารู้ว่าพระเจ้าครอบครองอยู่พระเจ้าอธิปไตยและรู้ว่ามนุษยชาติต้องการอะไรบ้างแต่แม้ว่ามนุษย์เราคิดว่าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรและเราดีมากในการสับสนคงแต่แม้ว่าเราสับสนมากแค่ไหนเราไม่สามารถพอใจได้แต่เพราะพระเจ้าครอบครองพระเจ้าปล่อยให้เราทำอย่างนั้นทำให้เราปล่อยให้เราเห็นแก่ตัวปล่อยให้เราลงทุนในการเก็บของแต่แม้ว่าเราเก็บมากแค่ไหนเราไม่สามารถชื่นชมยินดีได้พระเจ้าทำให้เรายังมีความคาดหวังสำหรับอนาคตเราได้อย่างนี้แต่เรายังไม่พอใจเราไม่พอใจเพราะอะไรเราคิดว่าโอ้เพราะเรายังไม่มีพอเราต้องการอีกเมื่อเราได้อีกยังไม่พอใจเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะพระเจ้าสร้างชีวิตเป็นอย่างนี้เพื่อให้เราจะรู้ว่าถ้าเราฉลาดเราจะเห็นว่าแม้ว่าเรามีมากแค่ไหนเรายังไม่พอใจและพระเจ้าสร้างชีวิตเป็นแบบนี้เพื่อว่าเราจะเข้าใจว่าโอ้ความพอใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเรามีจำนวนมากแค่ไหนแต่มีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าดังนั้นเราจะถามว่าสิ่งนั้นคืออะไร okay? ซึ่งปัญญาจารย์อาจจะยังไม่ตอบที่นี่แต่คิดว่าเขาเบิดเผยว่าอย่าไปทางนั้นอย่าไปตามกระแสความคิดของโลกก็โลกเสนอว่าถ้าได้แค่นี้ก็จะพอใจแล้วแต่เมื่อเราได้เรารู้สึกเหมือนเดิมดังนั้นเราฟังคำเสนอของสังคมอีกถ้าได้แค่นี้อีกก็จะพอใจและเราได้เราลงทุนและเราไ รู้สึกเหมือนเดิมอานิจจังโอเคและอันนี้ไม่ใช่บังเอิญพระเจ้าสร้างชีวิตเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพื่อให้เป็นอนิจจังถาวรซึ่งไม่แน่ใจจะอยู่ด้วยกันได้อนิจจังถาวรแต่เพื่อให้เราจะเข้าใจว่าโอ้ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นโอเคเป็นการเปรียบเทียบระวังเราจะได้ความพอใจจากที่ไหนอันนี้โอเคไหมโอเคขออาสาสมัครอ่านบทที่6ข้อ3ถึง6อันนี้จังคือถ้าถามคนว่ามีเป้าหมายในชีวิตคืออะไรมีใครบ้างจะตั้งเป้าหมายโอ้อยากจะได้ก่อนคลอดก็เป็นไปมาได้และถ้าเราเทียบกับบทที่4ข้อ3แต่คนที่ยังไม่เกิดมาที่ยังไม่เคยเห็นความชั่วร้ายที่เขาเคยทำกันหมาภายใต้ดวงอาทิตย์ก็ยังดีกว่าคนทั้งสองจำพวกนั้นโอเคคือปัญญาจารย์ค่อยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนโอเคและกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่จะบอกว่าคนที่ตายก่อนคลอดก็ดีกว่าคนที่มีชีวิตเป็น 2,000 ปีเป็นบ้าได้ยังไงโอเคเราจงถามคำถามทำไมเด็กคนนั้นดีกว่าดีกว่าคนที่มีลูก100คนเพราะคิดว่าคนที่มี100คนก็เหนื่อยมาก ไม่แน่ใจ แต่เราต้องเข้าใจสังคมนั้นก็ถือว่าถ้ามีลูกเยอะแยะก็แสดงอวยพรจากพระเจ้าถ้ามี3คนก็ดีถ้ามี7คนก็แสดงว่าโหยิ่งใหญ่แต่ถ้ามี100คนโอ้นี่เกินอันนี้เป็นอวยพรจังเลยซึ่งปัญญาจารย์ก็บอกแล้วว่าพระเจ้าอยู่ศูนย์กลางแต่ถ้าพระเจ้าอวยพรชีวิตของเขาจนกว่าเขาเป็นคนที่เรียบมาได้แต่กลับมาเปรียบเทียบกับเด็กที่ตายก่อนคลอดและบอกว่าเด็กนั้นก็ดีกว่าอย่างไรดีกว่าเพราะอะไรไม่ต้องเผชิญหน้ากับชีวิตอนิจจังก็จบแล้วไม่ต้องเผชิญหน้าแม่ก็คิดว่าเขาโศกเศร้ามากแต่ถ้าเราไม่แน่ใจเราจับประเด็นแล้วในข้อ6เราเห็นอีกครั้งหนึ่งแม้แต่เขามีชีวิตอยู่ 2,000 ปีชีวิตก็อนิจจังสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคืออะไรคือในการดำเนินชีวิตโอ้ใช่ในชีวิตคริสเตียนแน่นอนแต่สำหรับปัญญาจารย์ที่นี่เขาอยากให้เราถ้าแน่นอนก็เราต้องเข้าใจตลอดชีวิตวันหนึ่งเราจะตายและอันนี้ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นแต่เมื่อเราเข้าใจเราจะตายดังนั้นเราจะดำเนินชีวิตยังไง าจะตรากตรามเขาจะเครียดเขาจะไม่หลับตอนคืนเพราะการลงทุนเพื่อจะได้หรือตรงกันข้ามเขาจะบล่อยไม่ต้องทำอะไรก็สบายสบายไม่ใช่ทั้งสองก็ผิดเราต้องทำงานปัญญาจารย์แนะนำว่าการงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นของประทานจากพระเจ้าแต่อย่าเอาของประทานนั้นหรือของขวัญนั้นและเอาไปใช้ผิดถ้าใช้ผิดโดยคิดว่าสิ่งนี้จะทำให้เราได้ความพอใจในชีวิตก็เข้าใจผิดแล้วก็วางแผนผิดแล้วดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้ก็เราได้จากพระเจ้าและเราจะใช้เต็มที่แต่เราจะชื่นชมยินดีในสิ่งที่เรามีแล้ว okay. และเด็กที่ตายก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรก็สิ่งที่พระเจ้าให้สิ่งที่พระเจ้ากำหนดก็เป็นสิ่งที่เด็กนั้นก็ยอมรับแต่สิ่งที่ต้องการคือคนที่มีชีวิตที่มีสมองที่ตัดสินใจได้ก็ปฏิเสธความจริงของพระเจ้าและอยู่ตรงการข้ามความจริงนั้นแม้ว่าเราหรือว่าความพอใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนมากแค่ไหนแต่เราแสวงหาของแม้ว่าเราเข้าใจว่าก็ยิ่งทำงานหนักยิ่งเครียดเราทำอะไรทำงานหนักขึ้นแต่ปัญญาจารย์อยากให้เราเห็นว่าชีวิตเป็นยังไงเพื่อว่าเราจะอยู่สอดคล้องกับความจริงนั้นแต่อีกครั้งหนึ่งเราต้องเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ใหม่ถ้าอ่านหนึ่งทิโมธีหนึ่งทิโมธีบทที่หกบทที่หกข้อหกถึงแปดแต่ทางพระเจ้าพร้อมด้วยความพอใจในสิ่งที่ตนมียอมเป็นกำไรงามเพราะเราข้ามมาในโลกตัวเปล่าโอ้ขอโทษเราเข้ามาในโลกตัวเปล่าเมื่อออกจากโลกก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้เราพอใจกับสิ่งเหล่านั้นก็อันนี้ไม่สดอันนี้สดคล่องอันนี้เหมือนกันกับคำเสนอของปัญญาจารย์แต่เราต้องอีกครั้งหนึ่งเราต้องเห็นในบริบทนี่ไม่ได้หมายความว่าดังนั้นก็ชีวิตไม่มีประโยชน์ดังนั้นก็เราไม่ต้องลงทุนเราไม่ต้องทำงานหนักแม้ว่าปัญญาจารย์เห็นปลายทางชีวิตและแม้ว่าทุกคนจะจบโดยความตายปัญญาจารย์ยังบอกว่าชีวิตนี้มีประโยชน์และเราต้องใช้ชีวิตอย่างถูกต้องกับความจริงที่พระเจ้าสร้างชีวิตแบบนี้และการอยู่สดคลองหมายความว่าเราชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระเจ้าให้ดังนั้นความชื่นชมยินดีเป็นเครื่องวัดที่เราสามารถใช้ได้ไม่ใช่อันนี้วัดทุกสิ่งเลยถ้าถูกต้องก็โอเคชีวิตเต็มบริบูรณ์แต่เป็นอีกส่วนหนึ่งในการวัดชีวิตที่จะถามว่าอันนี้สดคลองกับเป้าหมายของพระเจ้าไหมพระเจ้าพอพระทัยไหมในชีวิตของฉันต้องวัดโดยถามว่าชื่นชมยินดีในสิ่งที่เรามีไหมหรือได้ยอมรับว่ามาจากพระเจ้าและอยากได้อีกโอเคเราต้องต่อบทที่6ข้อ7ถึง9ข้ออ่านให้เราฟังรู้จักมิกแจ็กเกอร์ไหม I can't get no satisfaction Okay, อันนี้ก็คล้ายๆกับ Rolling Stones ที่ร้องเพลงว่า I can't พอใจหาไม่เจอโอเคและจริงๆในข้อ7ต่อไปเรามีสุภาษิตโอเคของปัญญาจารย์และคิดว่าถ้าเราสรุปทั้งหมดหัวข้อคือความพอใจ satisfaction และถ้าความพอใจคือเป้าหมายแห่งชีวิตปัญหาในข้อ7คืออะไรตั้งเป้าหมายอยากได้มีความพอใจปัญหาคืออะไร กินอิ่มยังไม่พอใจโอเคและข้อ9ปัญหาคืออะไรความปรารถนาก็ไม่มีจุดจบก็อยากได้อีกอยากได้อีกโอเคดังนั้นก็ผมคิดว่าอันนี้พิสูจน์ว่าปัญญาจารย์ตัวนี้กำลังคิดถึงความพอใจและในข้อ8ที่อยู่ระหว่างสองข้อนี้ปัญหาของข้อ8คืออะไรถ้าหัวข้อคือความพอใจการแสวงหาความพอใจคือเป็นมาได้หมายการแสวงหาความฉลาดเป็นเหมือนกับเรื่องอื่นได้ไหมเราสามารถชี้แจงคนหนึ่งที่โอ้เขาแสวงหาสับสองสับสิ่งของอีกคนหนึ่งก็โอ้เขาอยากได้สนุกสนานโอ้เห็นว่าโง่แต่คนที่แสวงหาความฉลาดเราจะสรุปว่าโอ้คนนี้โง่ได้ไหมยิ่งเรียนยิ่งเรียนยิ่งโง่น่ากลัวเนาะผมก็กำลังตัวนี้กำลังเรียนปริญญาโทใบที่สองแต่งานโง่ที่สุดแน่นอนแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นคือถ้าเราแสวงหาโดยไม่เข้าใจว่าความพอใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นเราเข้าใจผิดถ้าเราคิดว่าถ้าเราแสวงหาความเฉลียวฉลาดและถ้าเราหาเจอเราจะมีพอใจเราเข้าใจผิดแล้วเพราะแม้แต่ขณะที่เราแสวงหาความเฉลียวฉลาดเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้และให้ความพอใจในการแสวงหานั้น okay. คือไม่มีความเพียงพอใจปราศจากพระเจ้าคิดว่าอันนี้เป็นข้อสรุปของปัญญาจารย์ที่นี่ถ้าแสวงหาอะไรก็ได้ถ้าแสวงหาปราศจากพระเจ้าจะไม่เจอแน่นอนก็จะได้มากมายเยอะแยะแต่ในที่สุดจะยังรู้สึกไม่อิ่มจะยังรู้สึกขาดโอ้อยากได้อีกก็เต็มแต่ยังไม่เต็มและสิ่งที่ขาดคือเขาไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าแต่คำถามโอเคในข้อ8คำตอบที่ปัญญาจารย์คาดหวังคืออะไรก็จะได้ประโยชน์อะไรเล่ามีประโยชน์ไหมในการเป็นคนฉลาดถ้าปลายทางก็เหมือนกันฉลาดโง่ไม่ต่างกันเลยก็ในความคิดของปัญญาจารย์ไม่ใช่แม้แต่ปลายทางก็จะจบที่เดียวกันสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่เส้นชัย ในการเดินทางด้วยและถ้าขณะที่เราเดินทางอยู่ดำเนินชีวิตอยู่เราขาดความฉลาดปัญญาจารย์บอกว่าอันนี้แย่กว่าอีกเพราะจะต้องเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตยากยิ่งโง่ยิ่งยากแต่ปัญญาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธการความฉลาดเฉลียวฉลาดแต่อีกครั้งหนึ่งในข้อ9ปัญญาจารย์สรุปยังไงวิ่งไหลตามลมซึ่งอีกครั้งหนึ่งเราต้องจำอาทิตย์แรกอันนี้หมายถึงอะไรวิ่งไหลตามลมหมายความว่าเปล่าประโยชน์ไหมหรือเป็นเหมือนลูกๆที่กำลังวิ่งเล่นตามลมและมีสนุกสนานก็มันไม่ได้อะไรเขาวิ่งมากแค่ไหนเขาจะไม่จับแต่ขณะที่เขาวิ่งตามเขามีความชื่นชมยินดีไหมมีแน่นอนเพราะนั้นเป็นการเล่นของเด็กๆและคิดว่าปัญญาจารย์อยากให้เราเข้าใจแต่บางคนคือผู้เขียนนักปรัชญาบางคนก็อ่านปัญญาจารย์และคิดว่าที่นี่อันนี้แง่หลอกที่เขาสรุปอย่างนี้หมายความว่าเขาคิดว่าโอ้ชีวิตไม่มีประโยชน์เลยแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่อ่านและคิดว่าโอ้ไม่ใช่ปัญญาจารย์อยากให้เราเห็นว่าแม้ว่าในวันสุดท้ายของชีวิตเราจะไม่ได้อะไรการดำเนินชีวิตโดยมีความชื่นชมยินดีก็เป็นของขวัญจากพระเจ้าเราไม่สามารถแสวงหาปราศจากพระเจ้าได้แม้ว่าเราตั้งใจมากแค่ไหนเราจะไม่ได้ปราศจากพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจะมีส่วนไหนในชีวิตก็จะเป็นส่วนกลางเราจะรู้ว่าทุกสิ่งมาจากฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเราจะไม่พยายามตามกระแสความคิดของโลกแต่เราจะรู้ว่าไม่ต้องตามเขาไม่ต้องตามเขาพระเจ้าเปิดเผยแล้วว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรOkay. ชอบไหม มีคำถามไหมคือจริงๆแล้วแต่คือผมกำลังคุยกับเมื่อกี้และคิดว่าในปัญญาจารย์บางวันก็ผมอ่านและคิดว่าโอ้ตัวนี้ปัญญาจารย์โศกเศร้าและกลับมาวันอ่านวันต่อไปและเห็นว่าโอ้ไม่ใช่ตัวนี้เขาเข้าใจชีวิตจริงๆก็ไปอ่านวันถัดไปวันนี้เขาโศกเศร้าและเริ่มถามว่าปัญญาจารย์เปลี่ยนอารมณ์ไหมหรือผู้อ่านเปลี่ยนอารมณ์คือแล้วแต่ผู้อ่านรู้สึกยังไงและมองถึงการเขียนของปัญญาจารย์และรู้สึกยังไงก็คิดว่าปัญญาจารย์อยากให้เราเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกของเขาจริงๆเมื่อเราอ่านและเมื่อเราใคร่ครวญชีวิตเราจะเริ่มเห็นมากขึ้นโอ้ใช่อันนี้เป็นชีวิตของเราและบางวันเราจะอยู่ไหนรุ่งหนึ่งแต่เราจะคิดกับเครื่องมือของปัญญาจารย์ที่กำลังพูดถึงเรื่องอื่นและเราคิดว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับชีวิตตัวนี้แต่เราต้องเห็นว่าปัญญาจารย์ก็มีมุมมองหลากหลายเราไม่สามารถสรุปว่าเขามีมุมมองอย่างนี้เพราะเขามีหลากหลายที่เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตในแต่ละสถานการณ์แล้วแต่เราเป็นยังไงตัวนั้นโอเคต่อไปข้ออ่านบทที่6ข้อ10ถึง12คือเรารู้ตั้งแต่อาทิตย์แรกปัญญาจารย์คือเป้าหมายของปัญญาจารย์คือการแสวงหาสติปัญญา ซึ่งบรรยาจารย์ตั้งแต่บทแรกก็สรุปว่าเป็นการอธิบายคือการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ในข้อ10เขาเรียกว่าการให้นามสิ่งใดๆที่มีอยู่หลวนกระบุชื่อแต่ในปฐมกาลโอเคใช้ได้ตัวถูกต้องตัวนี้ในปฐมกาลใครตั้งชื่อของสิ่งต่างๆเป็นหน้าที่ของใครของอาดัมใช่ไหมแต่ใครตั้งชื่อของอาดัมใช่พระเจ้าตั้งชื่อของอาดัมโอเคจริงๆเป็นบทบาทนี้จริงๆเริ่มต้นกับพระเจ้าการให้ชื่อเป็นบทบาทของพระเจ้าและพระเจ้ามอบหมายแก่อาดัมที่จะทำต่อโลกนี้แต่เมื่อปัญญาจารย์กลับมาถึงตัวนี้และเขากำลังตั้งชื่อของสิ่งต่างๆคืออธิบายว่าชีวิตเป็นยังไงเขาประเมินยังไงข้อ10สิ่งจะได้ที่มีอยู่ลนกระบุชื่อไว้ก่อนแล้วและมนุษย์เป็นอะไรก็รู้กันอยู่แล้วก็ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วตั้งชื่อใหม่ก็ได้แต่ก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนสภาพของสิ่งเหล่านั้นคิดว่าในโลกปัจจุบันไม่แน่ใจประเทศไทยเหมือนกันแต่โลกตะวันตกก็พ่อแม่ปัจจุบันก็ให้ตั้งชื่อที่แปลกมากเพื่อให้เป็นใหม่ๆตั้งชื่อแบบนี้แบบนั้นและคนถามว่าโอ้ทำไมให้ชื่อโบราณจอร์จอเมเลียจัสเป็นหัวโบราณแน่ๆแต่เขาพยายามเพื่อดึงความสนใจของคนหรือเปล่าหรือเขาอยากให้คนนี้เป็นทางการคนอื่นแต่ปัญญาจารย์สรุปว่าแม้ว่าตั้งชื่อใหม่ๆก็ไม่ใหม่เหมือนเดิมแต่อันนี้เป็นดีหรือไม่ดีสำหรับปัญญาจารย์ไม่แน่ใจ เป็นไปได้เป็นทั้งสอง ก็จากมุมมองหนึ่งผมคิดว่าเขากำลังอยากให้เรารู้ว่าหน้าที่ของการตั้งชื่อคือเป็นหน้าที่ของใครจริงๆเป็นหน้าที่ของพระเจ้าดังนั้นยากคิดว่าเราต้องทำแต่ในเวลาเดียวกันเขาต้องยอมรับว่าพระเจ้ามอบหมายแก่อาดัมดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราด้วยแต่เราไม่ต้องคิดมากเพราะพระเจ้ารู้ว่านั่นคืออะไรในการตั้งชื่อก็แม้ว่ามีบทบาทสำคัญมันไม่ใช่เป็นจะไม่ให้ความพอใจในชีวิตโอเคและข้อ18จริงๆถ้าเราไปถึงบทที่12ข้อ12โอเคอันนี้เป็นข้อสรุปของทั้งหมดโอเคลูกเอ๋ยจงระวังสิ่งที่ต่อเติมเสริมเต็มบ่ายกว่านั้นอาจจะทำหนังสือมากๆ ก็ไม่มีจบสิ้นและเรียนมากก็เหนื่อยกายโอเคก็คล้ายๆกับสิ่งที่เขาพูดในบทที่6ข้อ10 18โอเคยิ่งพูดหลายคำโอเคยิ่งลดทอนความหมายแล้วนั่นจะเป็นประโยชน์กับใครโอเคตอนนี้อีกครั้งหนึ่งเราเห็นการสรุปของปัญญาจารย์แม้ว่าเขายังไม่จบเขาเริ่มสรุปแล้วเราจะเห็นว่าอันนี้จะสอดคล้องกับปลายทางซึ่งอีกครั้งหนึ่งเราต้องยอมรับว่าในบรรยาจารย์มีผู้เขียนสองคนอย่างน้อยโอเคและที่นี่เป็นบรรยาจารย์คำพูดของบรรยาจารย์แน่ๆโอเคและในบทที่12เป็นผู้รวบรวมแต่ผมบอกว่าคำถามที่เราต้องถามคือสองคนนี้เห็นด้วยกันหรือขัดแย้งกันผู้รวบรวมจะปฏิเสธ คำเสนอของปัญญาจารย์หรือจะแค่อยากให้เราเข้าใจความคิดของปัญญาจารย์และที่นี่ก็น่าจะทำให้เราสึกโอ้ใช่ทั้งสองก็เห็นด้วยกันยิ่งมีการพูดก็ยิ่งโง่ก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งเราต้องถามว่าตัวหนีปัญญาจารย์เริ่มผิดหวังไหมคืออาทิตย์บทที่หนึ่งเขาบอกว่าว่าจะตั้งเป้าหมายนี้ที่จะหาอะไรดีที่จะทำใต้ดวงอาทิตย์แต่ตอนนี้เขาดูชีวิตเยอะแยะมากมายและกำลังสรุปก็อนิจจังหรือเปล่าคือการผิดหวังกับการยอมรับความจริงของชีวิตก็คล้ายๆกันสำหรับปัญญาจารย์และสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งขึ้นอยู่กับเรามีท่าทีแบบไหนต่อพระเจ้าถ้าเราสับสนของปราศจากพระเจ้ามันเปล่าประโยชน์และจริงๆเป็นการทำร้ายชีวิตของเราถ้าเราไม่ทำอะไรพอปราศจากพระเจ้าก็ทำลายชีวิตของเราแต่ถ้าเราจะพักผ่อนยังเหมาะสมเราต้องการพระเจ้าที่จะช่วยเราถ้าเราจะทำงานหนักถ้าเราจะเรียนหนักก็เราต้องการพระเจ้าที่จะช่วยเราและคิดว่าที่นี่ก็เช่นกันโอเคปัญญาจารย์ไม่ผิดหวังโอเคแต่เขาอยากให้เราเข้าใจความจริงเกี่ยวกับชีวิตข้อหนึ่งและข้อ12 okay. เพราะใครเล่าจะรู้ว่าอะไรดีสำหรับมนุษย์ในช่วงชีวิตอันสั้นและคืนวันอันอนิจจังซึ่งผ่านพ้นไปเหมือนเงาใครจะบอกเขาได้ว่าหลังจากเขาจากไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างภายใต้ดวงอาทิตย์ดูมนว่าเป็นคำถามที่คำตอบก็ชัดเจนและคำตอบนั้นคืออะไรไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากเขาตายหลังจากโลกนี้ไปลูกของเขาจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดไม่มีใครสามารถหรือเขาคิดลึกกว่านี้อีกมนุษย์เราก็จำกัดจริงเราอยู่ใต้ดวงอาทิตย์แต่ในบทที่5เราเห็นว่าพระเจ้าไม่เหมือนกับเราคำตรัสของพระเจ้าไม่เหมือนกับคำพูดของเราดังนั้นคำถามนี้เป็นแค่ rhetorical question คำถามที่ตั้งไว้เพื่อให้เราเห็นว่าคำตอบ